πρώτο πρόγραμμα.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Μεσόγειο τι λένε και παίζουνε γυμνά, παιδιά με μαύρα μάτια, αγάλματα πικρά. Γέννησε τους θεούς τον ίδιο το Χριστό, το καλοκαίρι εκεί δεν τρέμει το καιρό μες στη Μεσόγειο. Το αίμα τους αιώνες σκάλισε εκεί, τα βράχια και τους κάβους και τη βαθιά σιωπή. Πλησίασα περιστέρια, αιώνιες φυλακές, το καλοκαίρι εκεί δεν τρέμει τις βροχές μες στη Μεσόγειο.
Μες στη Μεσόγειο, πολύ καλό σας απόγευμα. Μες στη Μεσόγειο που σήμερα είναι η ημέρα της, είναι η ημέρα της Μεσογείου.
Οι καμπικοί ελιές χάνονται στη φωτιά, τα χέρια μένουν μόνα και άδεια τα κορμιά. Λαοί της σύμφορας και πίκρα του θανάτου, το καλοκαίρι εκεί δεν χάνει τα φτερά του μες στη Μεσόγειο.
Πολύ καλό σας βρίσκουμε ή πολύ καλώς ήρθατε, ανάλογα με το χρόνο συντονισμού σας
και εγώ
και εμείς όλοι μας.
Μεσόγειο του φόβου και των πικρών καιρών, τα όνειρα που παίζαν στα βαθιά νερά γίνηκαν δέντρα μόνα μες στα ξερά νησιά μες στη Μεσόγειο.
Μες στη Μεσόγειο και το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το απολύτως σχετικό που ακούτε είναι το τελευταίο απολύτως σχετικό της εβδομάδας. Να και ένα καλό νέο για όλους και όλες εσάς. Σήμερα που είναι 5η 28 Νοεμβρίου του 2024, 5 και 8 πρώτα λεπτά πάνω κάτω, ανάλογα με το πόσο ανατολικά ή δυτικά βρισκόμαστε. Πήγε ο ήλιος ήδη να ξεκουραστεί και είμαστε εδώ για την επόμενη ώρα ή το χρόνο που απομένει μέχρι τις 7 για να κάνουμε αυτή την ενημερωτική παύλα, αν τα καταφέρουμε, ψυχαγωγική διαδρομή που τη λέμε απολύτως σχετικό. Για να πραγματοποιηθεί αυτή τη διαδρομή, στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Μαρίλια Γεροντίδη. On stage audio engineer Βασίλης Νικολόπουλος. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Άντζελα Μεταλινού που θα σας απαντήσει και στο τηλεφωνικό κέντρο. Ιωάννα Παπασταμάτη στην έρευνα και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Δημοσιογραφική παραγωγή την οποία διευθύνει η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο δεν βλέπω άλλες ημέρες, επετείους, εορτές κτλ. Καλά, η γιορτή, η ωραία, η καλή γιορτή έρχεται το Σάββατο, 30 του μηνός, διότι όχι μόνο είναι του Αγίου Ανδρέα, με κοιτάς Νικολόπουλε, ντροπή σου, είσαι ο μόνος που τη Δευτέρα ούτε θα περάσεις δίπλα από το κουτί με τα γλυκά, όχι σήμερα, άμα αρχίσουμε από σήμερα. Αυτό η Θεσσαλονική, που εκτός από τη μεγάλη αυτή γιορτή θα γιορτάσουν και την πρεμιέρα του μετρό. Σαν ψέμα ακούγεται, τουλάχιστον ειδικά. Και έτσι άλλο ένα προνόμιο των Αθηνών που πάντα ρίχνουν, ξέρετε, η Αθήνα που πάντα ρίχνει τη Θεσσαλονίκη και πώς θα λέει και ο κύριος Λουτσέσκου, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, που μας κλέβουν τα πρωταθλήματα, μας κλέβουν το ένα, μας κλέβουν τ' άλλο. Τουλάχιστον θα έχουν και μετρό με, και με συγχωρείτε για αυτό που θα πω, ωραιότερο σήμα από το δικό μας. Του μετρό των Αθηνών. Δεν λέω ότι είναι εξαιρετικό. Αμέσως βλέπω φάτσες εκεί, τέτοια, κάνουν emoji απέναντι τα παιδιά. Λοιπόν, είναι καλύτερο από το δικό μας. Να τα λέμε, παιδιά. Είναι ένα ωραίο μη, βυζαντινοφέρνη κιόλας και τα λοιπά. Μπορεί να κάνεις πολλά, πολλά παιχνίδια και αστεία με αυτό. Τι με θες, τι θα με κάνεις, θα σε πάω στο μετρό. Όλα αυτά τα μη τα γράφουν ωραία. Το δικό μας είναι κάτι εκεί, σαν γιώτα με γρασά, σαν άι, αγγλικό. Έχουν κολλήσει τρία τέτοια και είναι υποτίθεται μη που είναι μετρό. Όχι, παιδιά, καλύτερο είναι το θεσσαλονικιώτικο. Τώρα να τα λέμε όλα. Το M Torrent δεν το είχε έτσι, βρε. Δεν το είχε έτσι. Τι, όχι U. Α, το U Torrent, λέει, ήταν ένα Y που έχει και μια γραμμούλα έξτρα. Κάτσε μου, έλα μου, ρε, τώρα αυτά. Μην μπαίνετε, παιδιά, πολλές φορές. Δεν λέω εγώ να μην χρησιμοποιείτε τα social. Εντάξει, όλα καλά είναι. Αλλά μην μπαίνετε πάρα πολύ. Να σας είναι συμβουλή τώρα, αν θέλετε. Λοιπόν, το Σάββατο η Θεσσαλονίκη θα πει το μετρό μετράκι μου. Γιατί είναι και μικρό, έτσι δεν είναι σαν το δικό. Είναι μια γραμμή ακόμα. Κάτι Ελενίτ που είπαν ότι έχουν γύρω-γύρω και κάτι τσίγκου σε κάτι σταθμούς, φαντάζομαι θα τους έχουν αφαιρέσει. Όμως, και λυπάμαι, συγγνώμη φίλες και φίλοι που μας ακούτε τώρα, γιατί το πρώτο πρόγραμμα είναι πανελλαδικής εμβέλειας και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Άρα μας ακούν και στη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη που θα το πω, αλλά τουλάχιστον στη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, γιατί θα γίνει, λέει, παράλληλα με τα εγκαίνια του μετρό. Θα το χαλάσει όμως ο καιρός. Είχαν κάτι συναυλίες κανονίσει και τα λοιπά για το δέντρο. Θα έχει τέτοια κακοκαιρία που δεν θα γίνουν. Εδώ όμως η Αθήνα θα προηγηθεί. Σε λιγότερο από 15 λεπτά θα ξεκινήσουν στην Αθήνα οι εκδηλώσεις που σηματοδοτούν την επίσημη έναρξη της εορταστικής περίοδου, παρά τις διαφωνίες μου. Εγώ πιστεύω μετά τα Νικολοβάρβαρα πρέπει να γίνονται αυτά, αλλά δεν πειράζει. Εγώ είμαι μεγάλος άνθρωπος, παλιωμοδίτης, οπότε δεν πιάνεται η γνώμη μου. Πάντως σήμερα θα φωταγωγήσουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος 6.30. Α, στις 6, όχι 6.30, έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις. Γιατί σκεφτήκαν τι ώρα λέει βγαίνει το απολύτως σχετικό, να κάνουμε τις γιορτές μας και εμείς 6 ώρα. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις και στις 7.30 θα φωταγωγηθεί το δέντρο με το Δήμαρχο να καλεί όλους τους Αθηναίους. Οι Αθηναίες που είναι, ρε παιδιά? Τα Αθηναιάκια που λέγανε και παλιά. Μα τέλος πάντων, όλο τον κόσμο στην Αθήνα να πάει να περάσει όμορφα, λέει, να δει το δέντρο να ανάβει και να νιώσει το πνεύμα των Χριστουγέννων. Μέθοδοι επικοινωνίας. Το λησμόνισα και με συγχωρείτε. Μ' αρέσει γιατί έρχονται μηνύματα εδώ. Κοιτάω να δω τι λέει και λέει: δεν θα πεις, λέει, για τα μηνύματα. Αυτό δείχνει αλληλεγγύη. Σου λέει: εγώ ξέρω. Οι άλλοι άνθρωποι. Λοιπόν, τηλεφωνικός 210-60-09-604, 210-60-09-605. Αν θέλετε μέσω Viber, πρώτο πρόγραμμα, μας βρίσκετε στην εφαρμογή, στέλνετε το μήνυμα, όλα πολύ απλά. Αν είστε στο Facebook ή θα μπείτε για τις κοινωνικές σας διεργασίες ή άλλες εργασίες, θέλετε μέσω Messenger, όπως έκαναν ο Ιωάννης, η Πέπη, και βλέπουμε. Πρώτο πρόγραμμα τελεία ΕΡΤ είναι η διεύθυνσή μας. Στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας μετά τους τίτλους. έχω φτιάξει ειδικό χρόνο για να κάνουμε τις κουβέντες μας. Κάποια ενδιάμεσα βέβαια, όσα με ιντριγκάρουν, θα τα λέω, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, για μετρό είπαμε. Α, ξεχάσαμε παιδιά το γεγονός των γεγονότων. Ο γεγονότα και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι μέρα είναι αύριο? Παρασκευή θα μου πείτε. Ναι, αλλά τι χρώμα. Μαύρη μαυρίλα. Πλάκο σε μαύρη σαγκαλιακούδα. Αύριο δεν είναι Black Friday ρε παιδιά? Όταν τα ακούτε Black Friday το ξέρετε. Άμα σας πούνε μαύρο, λέει άγνωστες λέξεις. Έτσι, εκεί έχουμε φτάσει. Είναι Μαύρη Παρασκευή. Να το λέμε ελληνιστή για να καταλαβαίνουμε λίγο και το περιεχόμενο. Γιατί σου λέει προσφορά, προσφορά, ξεγελιέσαι, λες ρε παιδί μου, αφού είναι φτηνότερο, να το πάρω. Μετά όταν σου έρθει όμως ο λογαριασμός, κοιτάξει την κάρτα, σου στέλνει η τράπεζα το ευγενικό, έχετε λίγο καιρό που δεν έχετε βάλει, μετά λες ρε παιδί μου, μήπως, όχι δεν λέω να μην δουλέψουν και τα μαγαζιά, γιατί ανακυκλώνεται το χρήμα, κόσμος, οι υπάλληλοι, δεν το συζητώ, εάν μπορείτε, αν έχετε τη δυνατότητα, αλλά μην παρασυρθείτε και από τα πολλά βαρύγδουπα, γιατί στις διαφημίσεις είναι σαν να σε πληρώνουν για να τα πάρεις. Κάντε ένα προϋπολογισμό, δείτε κάτι που θα σας δώσει χαρά και πηγαίνετε.
Στις βιτρίνες μια ζωή καταναλώνω. Το κενό.
Αν και η αλήθεια είναι, όχι μόνο εμείς, νομίζω και έξω το έχουν κάνει, εμείς το παρακάνουμε. Η Black Friday γίνεται Black Month, γίνεται Black Year, δηλαδή ξεκινάνε οι προσφορές εβδομάδα, μήνα. Μετά είναι της τεχνολογίας, δεν είναι ένα που λέει που έχει εκπτώσεις, οπότε τραβάνε και την Black Friday. Ξεχυλώνει λίγο όλο αυτό, αλλά τέλος πάντων λίγο Black Friday να γίνουν πιο άσπρες. Έτσι δεν τις λένε λευκές νύχτες όταν μένουν τα μαγαζιά ανοιχτά που μπορείς πάλι να πας να αγοράσεις. Το συμπέρασμα το αβίαστο είναι ένα. Έχουμε τόσα πολλά περισσευμένα λεφτά που πρέπει να έχουμε συνέχεια τέτοιες εκδηλώσεις, γιατί μετά δεν θα έχουμε τι να τα κάνουμε. Μέχρι να έρθει ο λογαριασμός της ΔΕΗ, εμένα επειδή μου ήρθε, λέω δεν τα αφήνατε από Δευτέρα. Ήταν ανάγκη πριν την Black Friday. Όχι τρομακτικό, Βασίλη μου, γιατί, αλλά εντάξει, ό,τι και να είναι, το βλέπεις και νιώθεις μια συγκίνηση, ρε παιδί μου. Σου έρχεται και το τραγουδάκι, άσπρα, πράσινα, κίτρινα, μπλε, τιμολόγια στο ρεύμα. Δεν μας αφήνεται καλέ, που δεν ξέρω τι να πω.
Βρίσκω χιόνια και ο φόβος που φοβάμαι περιμένει πάντα εκεί και πάντα ίδιος να επιμένει.
Shopping Therapy, το ωραίο τραγουδάκι που ακούμε από την Αναστασία Μουτσάτσου. Ξορκίζεις για λίγο, εντάξει, με μια αγορά, ένα καινούριο πραγματάκι, όλο και ξορκίζει έτσι την πολύ μελαγχολία, αλλά μετά η ζωή επιστρέφει, ξέρετε, δεν αλλάζει μονοπάτι. Α, βλέπω ότι σήμερα, κοίταξε, ποια έχει γενέθλια παιδιά σήμερα, να μην το ξεχάσω. Το κρουστό μας... Ο stage manager φταίει. Σήμερα έχει γενέθλια μια πολύ σπουδαία Ελληνίδα τραγουδίστρια, την αναγνωρίσατε ίσως από τη φωνή, η Μαρία Φαραντούρη.
Στη βλαβία
ένα από τα πολλά υπέροχα τραγούδια που είχε αποδώσει με τη μοναδική φωνή της και ηχοχρωματικά και τονικά η Μαρία Φαραντούρη. Καλόχρονε να είναι. Λοιπόν, Μέση Ανατολή. Είχαμε, όχι μόνο εμείς, πολλοί κόσμος είχε διατυπώσει επιφυλάξεις για την κατάπαυση πυρός στο Λίβανο, για την ισχύ της Εκεχηρίας. Ισραήλ και Χεσμολά ανταλλάσσουν κατηγορίες για την παραβίαση της Εκεχηρίας. Το Ισραήλ έπληξε εγκαταστάσεις της Χεσμολά και κατηγόρησε το σιητικό κίνημα ότι είδαμε, λέει, ύποπτα οχήματα να μεταφέρουν ύποπτα άτομα σε περιοχές που είχαμε πει ότι πρέπει να φύγετε, γι' αυτό χτυπήσαμε. Η Χεσμολά, φαντάζομαι, για δεν έχω προλάβει να το δω, να ύποπτη, λέει, ορισμένοι με οχήματα έφτασαν σε περιοχές στην νότια ζώνη. Έριξε το Ισραήλ. Ο βουλευτής του σιητικού κινήματος Χασάν Φαντλάλα κατηγόρησε το Ισραήλ για παραβίαση της συμφωνίας και είπε ότι άνοιξε πυρά κατά αμάχων που επέστρεφαν στα χωριά τους. Είχε πει όμως το Ισραήλ, σας τα έλεγα χθες, συγκινητικό να γυρνάνε στα σπίτια, το Ισραήλ είχε πει μη γυρίσετε όμως, γιατί θέλω λίγο χρόνο εγώ να αποσύρω τα στρατεύματά μου. Α, έχω μια ενδιαφέρουσα είδηση. Εγκρίθηκε στο Ισραήλ πρόταση νόμου για την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων μέσων ενημέρωσης. Αποφάσισαν το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ ότι τα δημόσια μέσα, η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, δεν στηρίζουν το Ισραήλ όσο πρέπει στον τρόπο που ασκεί τον πόλεμο και μέσα σε 2 χρόνια θα κλείσουν την τηλεόραση και τα ραδιόφωνα και θα πουλήσουν σε ιδιώτες τις συχνότητες για να μπορέσουν να τις εκμεταλλευτούν. Γίνεται χαμός στο Ισραήλ με αυτό το θέμα. Αλλά εμείς σήμερα παίζουμε μπάλες, παιδιά.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Μπορεί να σπάνε οι Εκεχηρίες, μπορεί να γίνεται χαμός στον πλανήτη, μπορεί η Ρωσία να έχει ξεκινήσει άλλη αντεπίθεση χτυπώντας ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, αλλά εμείς παίζουμε μπάλα. Έτσι, σε πείσματος. Για στάσου επιτρόπου. Δεν είναι ο κόσμος μας, μωρέ, είναι μέρος του κόσμου. Ο κόσμος είναι, όπως και να τον δεις, πολυπρισματικά θα τον δεις. Δεν μπορείς, δεν είναι ένας μονόδρομος, είναι πολλοί δρόμοι. Θα παίξεις και τις μπάλες, θα δεις και τα άλλα. Λοιπόν, παίζουν και ελληνικές ομάδες, μωρέ, σήμερα.
Να μην παραβλέπεις τα άλλα.
Να μην κάνεις μονόδρομο, ναι. Αφού έχω εκεί και τέτοιο το γήπεδο και η ομάδα σου. Όχι, αυτό είναι το ολέθριο σφάλμα. Αλλά θέλεις και μικρές νότες παρηγοριάς. Έχω και το ένα φίλο εδώ, να δω αν θα μου στείλει σήμερα μήνυμα, που είναι Παναθηναϊκός, που με κοροϊδεύε. Μου λέει, με ποιον παίζετε την Πέμπτη? Του λέω, εμείς με κανένα, και είναι σίγουρο ότι δεν θα στεναχωρηθούμε. Μπορεί να μην χαρούμε, αλλά δεν θα στεναχωρηθούμε. Κάτσε να δω εσύ.
Και δεν θα χάσουμε.
Έτσι, αυτό, γι' αυτό δεν θα. Ενώ εσύ το ρισκάρεις που παίζεις. Για πες μας τα σημερινά παιχνίδια.
Είναι μια ποδοσφαιρική βραδιά με ελληνικό ενδιαφέρον, αν μη τι άλλο. Πέμπτη αγωνιστική στο Europa League. Στις 8 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στη Λετωνία, πρωταθλήτρια Λετωνία, η Ρίγα Σκόλα. 2 χρόνια συνεχόμενα. Η καλύτερη ομάδα της Λετωνίας είναι αυτή. Και στις 10 η ώρα ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Βουκουρέστι με τη Στεάουα. Στις 8 παρατέταρτο όμως για την 4η αγωνιστική του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΆΚΑ την Ελσίκη, η οποία έχει να αγωνιστεί περίπου 45 μέρες, γιατί έχει τελειώσει το πρωτάθλημα εκεί. Και καταλαβαίνουμε.
Οπότε ότι ή θα είναι λίγο κοιμισμένη ή θα είναι πολύ φρέσκη.
Ακριβώς.
Αυτός είναι ο φόβος, δεν ξέρεις τι από τα δύο.
Η ανησυχία μόνο. Εντάξει, όσον αφορά την Ελσίκη, αλλά η αλήθεια είναι ότι σκοπός είναι να τη δράσει και κάπως ο Παναθηναϊκός.
Καλά, εννοείται.
Ασχολούμαστε τώρα με την Ελσίκη.
Και μην κοιτάς που έχω εγώ αποθυμένο εδώ με το φίλο που με πειράζει. Δηλαδή να κάνει καμιά νίκη, έτσι λίγο να πάρει και τα πάνω του.
Ναι, άμα είναι διαλυμένος άλλος δεν έχει αξία ως αντίπαλος.
Όχι, δεν είναι διαλυμένη. Μην υποβαθμίζουμε τώρα τη. Δηλαδή, αν τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός και κερδίσει, άξια θα είναι η νίκη. Δεν είναι τώρα αλίμονο.
Λοιπόν,
είναι σφιχτές ομάδες αυτές οι σκανδιναβικές.
Το παιχνίδι είναι ντέρμπι. Είναι ντέρμπι γιατί η Θεάωα είναι στην 8η θέση, ναι, και ο Ολυμπιακός στην 10η. Ο Ολυμπιακός κάνει την ίστατη προσπάθεια. Κάνει την προσπάθειά του, ναι, να μπει στη θέση 1-8, ναι, ώστε να γλιτώσει τα play-off.
Σωστά.
Έτσι. Την ενδιάμεση διαδικασία για την φάση των 16, δηλαδή να περάσει κατευθείαν στους 16. Θα αγωνιστεί με άσπρες εμφανίσεις, έτσι μια και βγήκε πριν από λίγο αυτό, που σημαίνει ότι για πρώτη φορά θα αγωνιστεί στην Ευρώπη με άσπρη εμφάνιση.
Κατάλευκος, το... αθώος.
Ναι. Ναι. Αρκεί να μείνει σαν τη Ρεάλ Μαδρίτης χθες, ας
πούμε. Ωχ, πω, μη μου το θυμίζεις, ναι. Ναι. Και ήταν... η Ρεάλ την πάτησε από τη Λίβερπουλ. Καλά, η Γιουβέντους αυτό το 0-0 με την Άστον Βίλα ήταν λίγο μίζερο παιχνίδι εκείνο. Τέλος,
ναι, αρκετά παιχνίδια βγήκαν στη δεύτερη μέρα του Champions
League. Ναι, ενώ η πρώτη είχε πολλά γκολ, μέχρι και ρεκόρ νομίζω είχε.
40 γκολ και 27 στη δεύτερη, ναι, αλλά και πάλι 67 γκολ σε ένα διήμερο δεν είναι και λίγα.
Το κακό είναι ότι τα δύο από αυτά τα έβαλε η Λίβερπουλ. Και άμα έλεγε σε κάποιον ότι σε ένα παιχνίδι Λίβερπουλ-Ρεάλ δύο κορυφαίοι παίχτες, ο Εμπαπέ από τη μία και ο Σαλάχ, χτύπησαν πέναλτι, θα σου έλεγε, ναι, πόσα γκολ. Και το χάσαν και οι δύο. Καταπληκτικό, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Ναι,
καταπληκτικό.
Ναι, ναι. Η εικόνα της Ρεάλ δεν είναι κατάλληλη. Υπάρχουν κάποια θυμολογία πάντως για τον Αντσελότη. Εγώ νομίζω ότι μάλλον θα το κρατήσει, δεν θα έχει πρόβλημα.
Μάλιστα. Να σε διώξω εγώ να ακούσουμε έτσι.
Έχουμε και πάλι
λίγο Ράντι Νιούμαν που θέλω. Ναι,
ναι, αλλά έχουμε και τον Ολυμπιακό με την Παρτίδα στο Βελιγριάδι. Ναι. 9:30 Τζάμπολ, γεια σας.
Γεια σου, Τάσο, ευχαριστούμε. Έχει, ναι, γεννήθηκε, σαν σήμερα γεννήθηκε αυτός ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός, συνθέτης, ενορχιστρωτής, πολύ σπουδαίος ο Ράντι Νιούμαν. Έχει γράψει υπέροχες μουσικές για πολλές ταινίες και πολλές γνωστές, τα Toy Story 1, 2 και 3 και τα 3 αυτός θα έχει... DC μουσικά. Έχει κερδίσει ένα Oscar, 3 Emmy, 4 Grammy. Μην τα πω όλα αυτά. Ακούστε τον λίγο για θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να έχουμε μια συνοπτική εκδοχή της επικαιρότητας.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Δεν ξέρω αν είχατε δει τις ταινίες με τους Blues Brothers, που ο ελληνικός τίτλος ήταν «Οι ατσίδες με τα μπλε» και φορούσαν κατά μαύρα, μαύρα κουστούμια σε όλη την ταινία και έλεγες «Αυτό πότε θα βάλουν τα μπλε, δεν τα βάζουν». Ήτανε Blues Brothers και τώρα ο μεταφραστής σου έτσι το έκανε ατσίδες γιατί ήταν στην ταινία. Το blues του ήρθε blue, μελαγχολία, μπλε, το έβαλε ατσίδες με τα μπλε. Οι ατσίδες με τα μαύρα νομίζω θα πουλούσε καλύτερα. Πάντως, τέτοια μέρα, 28 Νοεμβρίου του 1978, κυκλοφόρησε το πρώτο στούντιο άλμπουμ των The Blues Brothers, δηλαδή των Aykroyd and Belushi, Belushi μάλλον, με τίτλο Briefcase Full of Blues. Και μάλιστα ανέβηκε στο νούμερο 1 του πίνακα με τις 200 επιτυχίες, πρώτες επιτυχίες. Το Soul Man με, και σε ζωντανή ηχογράφηση ήταν από τις μεγάλες επιτυχίες του άλμπουμ. Αλλά η μεγάλη επιτυχία στο ζωντανό της εκπομπής είναι η δική σας συμμετοχή. Λοιπόν, μια στιγμή γιατί κοιτάω και την καταβολή των συντάξεων. Τετάρτη λέει 27 Νοεμβρίου βγάζει, είναι καταπληκτικό, θες να δεις ένα πράγμα και σου βγάζει μπροστά 100 διαφημίσεις. Γι' αυτό σας έλεγα για τη Black Friday. Λοιπόν, το ΝΑΤ θα καταβάλουν τις συντάξεις και το ΚΕΑΝ 5η 28 Νοεμβρίου του 2024, δηλαδή σήμερα. Ρωτάω τον φίλο ή τη φίλη που έστειλε το μήνυμα πότε μπαίνει η σύνταξη του ΝΑΤ. Σήμερα. Ο Βασίλης από Αμπελόκηπους, μια και το ανέφερε, λέει, με το Αθηναίοι, Αθηναίες και Αθηναιάκια, ξεκινούσε την πρωινή του εκπομπή στον 1984 ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, το 88 περίπου, νομίζω κάνα δύο χρόνια μετά. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, Βασίλη, επειδή πέρασα εκείνη την εποχή από τον 1984, νομίζω ήταν κάνα χρόνο μετά, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Ο Ιωάννης, messenger, μου στείλε για τους Blues Brothers, μπράβο βρε Ιωάννη, έπεσες και πάνω στην ώρα που διαβάζω το μήνυμά σου, που τους παίξαμε. Η Πέπη μου στέλνει από τώρα ευχές για την γιορτή μου και μια ωραία τούρτα είναι αυτή. Εννοώ φωτογραφία, παιδιά. Το λέω γιατί απ' έξω σηκώθηκαν, αμέσως άρχισαν να κοιτάνε. Μακάρι να μπορούσαμε με τα Viber και τα Messenger να στέλνουμε και γλυκά. Εκεί θα σας έλεγα όλη η εκπομπή αφιερωμένη στα μηνύματα από τα συνεντεύξεις, τα αθλητικά. Στείλτε τα γλυκά για να τα λέμε γλυκά, να γλυκαίνει το στόμα μας. Και ο Χρήστος, σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Λοιπόν, για να δούμε... Ο φίλος, ο Παναθηναϊκός, παραδέχομαι, λέει, το Μάριο που έδιωξε τον Φίξερ και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα άλλα αύριο, λέει, μετά τα μάτς, σωστός. Να είμαστε επιφυλακτικοί. Αυτό το διαβάσαμε για τα Αθηναία, Αθηναίες, Αθηναιάκια. Ο Πέτρος, στο Ηράκλειο 16 βαθμοί, μια χαρούλα. Και τέτοια ώρα, πώς είσαι σήμερα, νεαρέ, ο Πέτρος, με καλοπιάνει. Καλά, πιτσιρίκο μου. Άκουσε μηνύματα η Μαριάτζελα, μπούκαρε και στο ραδιοθάλαμο. Πες παιδί μου, γεια σας φίλες και φίλοι.
Γεια σας κόσμε και από μένα.
Κόσμε, σου λέει από εγώ αυτά που μου λες εσύ. Θα αυτενεργήσω, κλείσε διακριτικά την πόρτα παιδί μου. Λοιπόν, ο Θοδωρής από Πάτρα. Τρελαίνομαι για τον τοπικισμό μας παιδιά, επειδή και εγώ είμαι σε αυτό το. Δηλαδή πες μου για Κεφαλονιά, πάρε μου την ψυχή. Είπα ότι θα είναι ο νέος πολιούχος Θεσσαλονίκης ο Άγιος Ανδρέας, γιατί το μετρό παίρνει ο Θοδωρής από την Πάτρα. Μην ξεχάσεις να πεις πως ο πολιούχος της Πάτρας είναι ο Άγιος Ανδρέας. Της Πάτρας, βέβαια, θα το δώσουμε. Έτσι είναι, αλήθεια είναι αυτό, Θοδωρή μου. Είναι ο πολιούχος των πατρών ο Άγιος Ανδρέας. Ο πρωτόκλητος κιόλας, Θοδωρή μου, να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί έχει και ένα έξτρα. Πρώτα τον Άγιο Ανδρέα, τον Απόστολο, και μετά όλους τους άλλους. Βέβαια ο αδελφός του μετά του φάγε τα πρωτεία στις, τέλος πάντων, στις δημόσιες σχέσεις, αλλά ο πρωτόκλητος ήταν ο Ανδρέας. Τι έχω αφήσει, βέβαια, το Viber. Επειδή με μάλωσαν οι φίλοι και οι φίλες οι πιο παλιοί του Messenger, το διαβάζω τελευταίο το Viber τώρα, για να μην νιώθουν παραπεταμένοι. Ο Γιάννης, καλό απόγευμα και χρόνια πολλά για το Σάββατο. Μα τι καλή ευγενική που είστε. Καλησπέρα Ανδρέα, ο άλλος Γιάννης. Μαύρη Παρασκευή, όπως λέμε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, όπως λέμε κίτρινη θύελα, όπως λέμε. Για βάλε μου χρώματα και στα άλλα κόμματα, να δω αν θα είναι πετυχημένα ο Σπύρος. Ας θυμηθούμε, ναι, ποια είναι η ιστορία της Black Friday. Το είδα το δημοσίευμα, Σπύρο, αλλά δεν είναι και σίγουρα όλα αυτά. Είναι μια παράδοση που φτιάχτηκε σιγά σιγά, συνδέθηκε με προσφορές και αυτό είναι όλα. Καλά βρε Ανδρέα, λέει, που είναι το περίεργο, αυτό το λέει ο Μίτσος, στο Liverpool Real 2-0, πέραν το ότι όπως είπες χάθηκαν δύο πέναλτι. φυσιολογικό. Μα δεν είπα εγώ. Περίεργο θα ήταν αυτό να πεις ότι ο Εμπαπέ χτύπησε το ένα, που δεν είναι κανένας παίχτης από τα κάτω πετράλαινα, και ο Σαλάχα το άλλο, δηλαδή κορυφαίοι ακριβόπλου. Και το χάσαν και οι δύο. Αυτό ήταν το περίεργο, Μίτσο. Τώρα τα υπόλοιπα δεν την είδα εγώ τη Ρεάλ. Περπατιστή πήγαινε. Α, 1η Δεκεμβρίου είναι την Κυριακή, μου έστειλε η Μαρία. Η Νεανική Ορχήστρα και Χοροδία του Καλογεροπούλου Ιδρύματος υποδέχονται μαζί σας τον μήνα των Χριστουγέννων στο Μαλιαροπούλιο Δημοτικό Θέατρο Τρίπολης. Άρα, όσες και όσοι είστε κοντά ή θα πάτε εκεί προς γιορτές και τα... προς γιορτές είναι πολύ νωρίς. Αλλά αν είστε εκεί, πείτε κάτι, μου λέει η Μαρία, για την εκδήλωση αυτή του Καλογεροπούλου Ιδρύματος στην Τρίπολη. Διάβασα αυτά που βλέπω εδώ στην αφίσα. 1η Δεκεμβρίου στις 7, Μαρία μου. Ο Γιώργος από Δράμα, μην το λες, λέει, Αντρέα, δεν είναι μακριά εποχή που θα στέλνουμε τούρτα με μήνυμα και θα μυρίζουμε και την κολόνια του συνομιλητή μας μέσω κάποιας εφαρμογής. Ναι. Γιατί πάει 11 η ώρα, βραδιάζει 12, σε πιάνει μια υπογλυκαιμία και λες τώρα είναι κοντά το ζάχαρο, πού να σηκώνομαι, πού να βγαίνω. Βέβαια έχει πια παραγγέλνηση ηλεκτρονικά και στα φέρνουμε και στο σπίτι. Οπότε όταν θα γίνουμε όλοι 327 κιλά και θα ξέρουμε τι φταίει. Εσύ, Μαρίλια, μη γελάς, δεν έχεις ανάγκη. Και 8 τόνους τούρτα να φας τώρα, μια χαρά στυλάκι είσαι. Εσύ, Βασίλη, τι λες? Και τώρα θα υλοποιήσουμε... γιατί εμείς δεν είμαστε πολιτικά κόμματα, ψηφίστε μας και θα λέμε κάποια πράγματα και τα εννοούμε γιατί τα πιστεύουμε, ειλικρινά, γι' αυτό σας το λέω. Είπαμε ότι η Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και όλα τα σχετικά. Έγιναν εκδηλώσεις, υπήρξαν κάποια αφιερώματα, όχι πάρα πολλά θα έλεγα, αλλά υπήρξαν. Και είπαμε εμείς ότι επειδή τέτοια σοβαρά ζητήματα δεν είναι να τα αντιμετωπίζουμε επαιτειακά, δηλαδή σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της έμφυλης βίας, ναι εντάξει, αρχίζουμε και βαράμε από την επόμενη για παράδειγμα. Είπαμε μέσα σε αυτή την εβδομάδα, αλλά και άλλες φορές, και χωρίς να περιμένουμε κάποιο σοβαρό περιστατικό ή μια γυναικοκτονία, που μακάρι να μην ξαναγίνει, ρε παιδί μου, και να πούμε τσάμπα τώρα ασχοληθήκαμε εμείς με αυτά, λέμε, δεν υπάρχει δυστυχώς καμιά τέτοια περίπτωση, αλλά ευτυχείς θα ήμασταν να είμαστε όλος ανεπίκαιροι και ανεπίκαιρες να ασχοληθούμε με αυτό το πολύ μεγάλο θέμα. Άλλωστε διαβάζουμε κιόλας πάρα πολύ αυτές τις μέρες για εξελίξεις που αφορούν την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από ένα αστυνομικό τμήμα. Προσέξτε ρε παιδιά, γιατί καμιά φορά μη μου πείτε σε όλους και όλες περνάει και με, ναι αλλά και εσύ ρε παιδί μου έμεινες με αυτόν εκεί, γιατί δεν πήγες στις αρχές, στους τέτοιους να σε βοηθήσουν. Και εδώ έχουμε μια περίπτωση που καταλαβαίνετε, είναι αυτό που λέμε βγάζει μάτια, γιατί η κοπέλα πήγε, γιατί ζήτησε προστασία, γιατί και όμως δεν γλίτωσε. Αυτό είναι, ξέρετε, τραγικό ως μήνυμα, γιατί άμα δώσει ένα μήνυμα σε γυναίκες που ή κακοποιούνται ή μπορεί να πέσουν θύματα κακοποίησης ότι δεν υπάρχει καμία θεσμική διαδικασία που να μπορεί να σε προφυλάξει, είναι η απόλυτη απελπισία. Παρακαλέσαμε λοιπόν την κυρία Χριστίνα Φωτεινή Γιαντσίδου, που είναι δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και είναι και νομική σύμβουλος της Ήριδας, είναι κέντρο γυναικών, να συζητήσουμε λιγάκι για αυτό το κομμάτι. Νομίζω 25 έγινε και στη Θεσσαλονίκη πριν τα μετρό και τα τέτοια και μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που συμμετείχαν ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το Γενικό Προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ήριδα, το Κέντρο Γυναικών, μια καμπάνια Sea Change Speak. Η Θεσσαλονίκη υψώνει τη φωνή της κατά της έμφυλης βίας. Πέρα από το πολύ ουσιαστικό και για μένα κεντρικό και κομβικό πρέπει να αλλάξουμε επειδή έχουμε αλλάξει αξιακούς κώδικες, οι παλιοί που μπορεί να είχαν και πολλά άσχημα και στερεότυπα, είχαν όμως κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες, όχι ότι λειτουργούσαν απόλυτα, δεν ανακαλύφθηκε πρόπερση η έμφυλη βία, είναι διαχρονικό φαινόμενο, αλλά υπήρχαν κάποιες δικλείδες, γιατί σε μεγάλωναν, ενώ εμάς τα αγόρια, και με μια ντροπή σε όσους λειτουργούσε το να είσαι πολύ άγριος ή βίος απέναντι σε μια γυναίκα. Τώρα που αυτά έχουν χαλαρώσει πολύ τα στερεότυπα, πρέπει να βρούμε μια μεθοδολογία, γιατί αν δεν εμφυτευθεί αυτό σε ένα αγόρι όταν ακόμα είναι παιδί μέχρι να μεγαλώσει, ό,τι και να κάνουμε για να σώνουμε τις γυναίκες, που είναι καθήκον μας, δεν είναι κάτι, δεν κάνουμε καμιά χάρη πουθενά, δεν θα λειτουργήσει αν η έκταση είναι τεράστια. Αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι. Απ' την άλλη όμως οι μηχανισμοί υπάρχουν. Δηλαδή είναι μια γυναίκα, κακοποιείται, έχει κάπου να προσφύγει, και αυτό θα της δώσει κάτι. Η κυρία Γιαντσίδου έχει μια τέτοια εμπειρία. Την καλωσορίζω και ζητώ συγγνώμη που περίμενε τόση ώρα, αλλά ήθελα να βάλω ένα πλαίσιο στη συζήτηση. Καλώς ήρθατε, κυρία Γιαντσίδου.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας.
Εμείς ευχαριστούμε, γιατί εσείς θα μας δώσετε χρήσιμες πληροφορίες. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς να τις ακούμε και να τις ξανακούμε, αλλά να τις ακούν και οι γυναίκες. Ανέφερα την περίπτωση της Κυριακής Γρίβα, γιατί είναι, ξέρετε, ένα μήνυμα που σπάει πάρα πολύ. Δεν έχουμε κάνει κάποια πρόοδο στη λειτουργία θεσμών και μηχανισμών προστασίας των γυναικών?
Έχουμε κάνει, από άποψη νόμου, έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο.
Μάλιστα.
Γιατί καταρχήν η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την ενδοοικογενειακή βία έχει κυρωθεί ήδη από το 2018 και έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό μας Δίκαιο. Επίσης υπάρχει ο νόμος 3500 του 2006 που προηγήθηκε τη σύμβαση, επίσης περί ενδοοικογενειακής βίας. Δηλαδή νομικά εργαλεία υπάρχουν. Το ζήτημα είναι κατά πόσο εφαρμόζονται.
Ακριβώς.
Και με ποιο τρόπο.
Μα όταν μια γυναίκα ή κινδυνεύει ή κακοποιείται, δεν μπορεί να πετάξει, πάρει τον νόμο ρε εσύ και ο άλλος να πει αφού διάβασα τον νόμο. Δεν χρειάζεται μηχανισμός, και μάλιστα μηχανισμός εκπαιδευμένος για να λειτουργήσει άμεσα. Είναι τραγικό να είσαι έξω από το αστυνομικό τμήμα και να σε μαχαιρώνουν και να χάνεις τη ζωή σου. Δηλαδή αυτό, ξέρετε.
Ναι, αυτό που συνέβη ήταν απίστευτο, απίστευτα ακραίο. Κοιτάξτε, θεωρητικά στην εκδήλωση που κάναμε με το Δήμο Θεσσαλονίκης και το Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ,
ναι,
όπου συμμετείχαν και εκπρόσωποι της ελληνικής αστυνομίας και ειδικότερα από το τμήμα ενδοοικογενειακής βίας και από το τμήμα ρατσιστικής βίας, φάνηκε ότι υπάρχει πρόθεση από την ελληνική αστυνομία και έχουν γίνει κινήσεις και είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Ωστόσο, αυτό το συμβάν δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, δεν με εκπλήσει κιόλας, γιατί ως δικηγόρος που βλέπω θύματα ενδοοικογενειακής, επιζήσασες, θα πω, ενδοοικογενειακής βίας, γυναίκες κυρίως, γιατί στο κέντρο που εργάζομαι απευθυνόμαστε μόνο σε άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως γυναίκες.
Mm-hmm.
Δεν με εκπλήσει αυτό, δυστυχώς, γιατί καθημερινά έρχονται γυναίκες οι οποίες καταρχήν δεν έχουν αντιληφθεί τη βία που υφίστανται, το τι είναι βία, γιατί μπορούν να την υφίστανται για πολλά χρόνια. Είτε σωματική βία, είτε οικονομική βία, είτε ψυχολογική βία.
Και λέτε ότι αυτό δημιουργεί έναν εφισμό στην προσωπικότητα.
Απευθύνονται. Δεν είναι αυτό το θέμα μόνο.
Όχι, λέτε ότι κάποια στιγμή μπορεί να μην καταλαβαίνουν.
Ναι, ναι, αυτό είναι σίγουρο. Δεν αντιλαμβάνεται η επιζήσασα τη βία, ότι υφίστανται τη βία. Και αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Είτε γιατί την υπέστη και ως παιδί, γιατί έβλεπε τους γονείς της.
Και τις έμαθαν ότι αυτό είναι δεδομένο, ρε παιδί μου. Ο άντρας σηκώσει και μια ρήξη και μια άντρα.
Ναι,
είναι.
Είτε
ναι,
γιατί υπάρχει οικονομική εξάρτηση, οπότε φοβούνται και ναι, λένε και στον εαυτό τους ότι δεν πειράζει,
πού
δεν
θα
το ξανακάνει.
Ναι.
Και πού θα πάω. Εννοείται ότι η έλλειψη δομών είναι μεγάλο πρόβλημα.
Αυτό στην
Θεσσαλονίκη
είναι τεράστιο.
Υπάρχει
θέμα,
το ΕΚΑ,
έτσι,
βέβαια, οι ξενώνες του ΕΚΑ, ο οποίος ΕΚΑ είναι πολύ βοηθητικός σαν υπηρεσία, θέλω να πω, αλλά είναι πολύ λίγοι οι ξενώνες, οι θέσεις είναι πάρα πολύ λίγες. Επίσης υπάρχουν ζητήματα. Αν οι κακοποιημένες γυναίκες έχουν παιδιά σε μια μεγάλη ηλικία, ας πούμε 15 χρονών, και είναι αγόρια, δεν γίνονται δεκτές.
Δεν μπορεί να τα πάρει στο
κέντρο.
Επίσης
για να πας, ναι, και για να πας στο ξενώνα, πρέπει να έχεις κάνει μια διαδικασία. Να πας στην αστυνομία, να πας σε μια ιατροδικαστική υπηρεσία. Οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες επίσης είναι πάρα πολύ λίγες πανελληνίως. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτό που ακούμε συνέχεια είναι δυστυχώς ότι και πρόσφατα είχα προχθές ένα ραντεβού με μια κυρία, η οποία μου λέει: εγώ πήγα πάρα πολλές φορές στην αστυνομία και κάθε φορά ο αστυνομικός μου έλεγε: έλα, κρίμα είναι. Άμα κάνεις έγκληση, άμα καταθέσεις έγκληση, θα περάσει αυτόφορο και θα μπει μέσα.
Ναι.
Οπότε στέκονται στο επίπεδο των συστάσεων.
Ναι.
Γιατί ακόμη και καταγγελία να πάει να κάνει, επειδή είναι αυτεπαγγέλτος διοκόμενο αδίκημα. Όλα τα δικαιώματα που
ναι, αλλά φοβούνται και το μετά. Μια γυναίκα,
φοβούνται
και όταν αντιμετωπίζεται έτσι, σου λέει θα περάσει ένα αυτόφορο.
Και άμα μετά
βγει και είναι πιο τρελά. Συγγνώμη, θα τα πω λίγο, ξέρετε, όπως θα λέμε καθημερινά.
Ναι, εννοείται.
Και είναι πιο φτιαγμένος, γιατί και αυτός που δολοφόνησε την Κυριακή Γρίβα, λέει, δεν ήμουνα, λέει, εκείνη την ώρα, ας πούμε, δεν ήταν καθαρό το μυαλό μου. Όλο το διάστημα που την ακολουθούσε, που την απειλούσε, ήταν καθαρό. Εκείνη την ώρα θόλωσε ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν κάνεις μια καταγγελία και φοβάσαι μην έρθει ο άλλος μετά και γίνει χειρότερος από πριν, κάποιος πρέπει να σε εξασφαλίζει. Είναι εφικτό αυτό?
Είναι πολλά τα προβλήματα. Κοιτάξτε, ο νόμος πλέον προβλέπει περιοριστικούς όρους να διατάσσει ακόμη και από την έδρα στα πλαίσια του αυτοφόρου. Δηλαδή, στην ποινική διαδικασία, κάνεις μια καταγγελία, περνάει αυτόφορο, την επομένη δικάζεται ή μετά από λίγες μέρες.
Ναι.
Και μπορεί ο δικαστής, ο ποινικός δικαστής, πέραν της ποινής φυλάκισης, της χρηματικής ποινής,
ναι, ένα χαρτί
να
σου δίνει
περιοριστικό όρο, το ότι δεν θα την πλησιάσει 100 μέτρα και με την
κάτι η γραμμή σας μας έκανε. Συγγνώμη.
Μ' ακούτε?
Τώρα σας ακούμε καλά.
Ωραία.
Ναι, αλλά σου δίνει ένα χαρτί ο δικαστής, επειδή σε μια αντίστροφη διαδικασία το έχω ζήσει εγώ αυτό, με άλλου είδους βέβαια παρενόχληση, σου δίνει ένα χαρτί. Αν ο άλλος εμφανιστεί και σου επιτεθεί σε μια γυναίκα, το χαρτί δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δηλαδή είναι δίκοπο μαχαίρι αυτό το ζήτημα.
Είναι τεράστιο το πρόβλημα, γιατί ακόμη και να κάνεις, να ασκήσεις όλα τα ένδικα βοηθήματα, πάλι υπάρχει ο φόβος ότι αν μείνεις εσύ στο σπίτι που κατοικείται με τα παιδιά, γιατί συνήθως πάνε και παιδιά, μπορεί να έρθει ένα πάσα ώρα και στιγμή.
Ναι, είσαι δηλαδή, παρακολουθεί, δεν είναι. Όταν ο άλλος γίνει διώκτης, μπορεί να ξέρει ακόμη και ένα μέρος πήγε σε ένα συγγενικό σπίτι ενδεχομένως. Δηλαδή σημαίνει ότι πρέπει να είσαι αποφασισμένη ως γυναίκα να αλλάξεις τη ζωή σου εκ βάθρων για να αποφύγεις το κίνδυνο.
Είναι πολύ δύσκολο να πάρθει. Και αυτό που συμβουλεύουμε εμείς και στην Ήρδα και εγώ και η συνάδελφος, κυρία Μπισχινιώτη Ειρήνη, της επιζήσασης, είναι να συμβουλευτούν την ψυχολόγο μας. Δηλαδή βλέπουμε και πιο ολιστικά τις περιπτώσεις. Γιατί αν δεν ενδυναμωθεί μια γυναίκα να αντιληφθεί τη βία που υφίσταται, να αντιληφθεί τις διεξόδους που έχει, ακόμη και να της παρέχουμε μια προσωρινή διαμονή, αν είναι κάτι εξαιρετικά επίγον, δεν μπορεί να πάει στην αστυνομία. Είναι αδύνατο να πάει στην αστυνομία. Και να πάει στην αστυνομία, πάλι βλέπετε ότι μπορούν να γίνουν άλλα διάφορα επακόλουθα. Δυστυχώς θα περιμέναμε να είμαστε σε ένα καλύτερο επίπεδο στην Ελλάδα.
Θα βοηθούσε πολύ, να πούμε έτσι κάτι στο διατάφτα. Δηλαδή περισσότερα κέντρα, μια καλύτερα στελεχωμένη υπηρεσία στις διοκτικές αρχές, γιατί είναι και ένα εξειδικευμένο ζήτημα. Δεν μπορούμε όλοι να τα κάνουμε όλα.
Σίγουρα περισσότεροι ξενώνες και σίγουρα θα έπρεπε και επαρχιακές πόλεις, όχι τα μεγάλα αστικά κέντρα μόνο, να έχουν τμήματα ενδοκογενειακής βίας. Μία συνάδελφος, η κυρία Θούλη Παράσοκλου, τη Δευτέρα που είχαμε την εκδήλωση, είπε πολύ χαρακτηριστικά για ένα χωριό του Λαγκαδά.
Ναι.
Ο Λαγκαδάς είναι περιοχή εδώ δίπλα στη Θεσσαλονίκη.
Ναι,
ότι είχε εκείνη την ώρα περιστατικό βίας με εντολέα της και δεν υπήρχε άνθρωπος στο αστυνομικό τμήμα. Γιατί ο αξιωματικός υπηρεσίας έφυγε, έκλεισε και δεν μπορούσαν να βρουν να πάνε να καταγγείλουν.
Γιατί και αυτός βέβαια ο άνθρωπος έπρεπε να έχει έναν αντικαταστάτη για να μην τα ρίχνουμε όλα.
Καταλαβαίνω. Η αστυνομία καταβάλει την προσπάθεια που καταβάλει, αλλά είναι και λοιπόν στο προσωπικό. Είναι μεγάλες δυσκολίες.
Αν δεν είναι αρκετό, αν δεν είναι εκπαιδευμένο, αν δεν περάσει από κάποια σεμινάρια, γιατί δεν είναι εύκολο να χειριστείς μια τέτοια υπόθεση.
Και μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα υπάρχουν εκπαιδευμένοι αστυνομικοί.
Άρα μπορούμε στα χωριά να βαράμε τις γυναίκες. Εντάξει, στα μεγάλα αστικά, δηλαδή, ναι. Εκεί ειδικά που είναι κλειστές οι κοινωνίες και είναι ακόμα πιο δύσκολο να απεγκλωβιστείς.
Ναι, να αποδεχτείς καταρχήν αυτό που σου συμβαίνει και να πας να το καταγγείλεις.
Εκεί χρειάζεται επομένως περισσότερο. Άρα...
Και επίσης είναι μεγάλη η έλλειψη των ιατροδικαστικών υπηρεσιών. Δηλαδή, μόνο στη Θεσσαλονίκη έχει ιατροδικαστική υπηρεσία για όλο το νομό. Επομένως, πρόσβαση και πάλι έχουν όσοι ζουν στο αστικό κέντρο. Και πέραν αυτού, πες ότι πας, καταγγέλεις, τα κάνεις όλα. Μετά, το ζήτημα είναι τι γίνεται και με την επιμέλεια των παιδιών. Γιατί και εκεί υπάρχουν ζητήματα. Γιατί με τον νέο νόμο των 4.800 του 2021, επειδή είναι υποχρεωτική η συνεπιμέλεια, είναι πολύ δύσκολο να αποδείξεις ότι επειδή είναι κακοποιητής απέναντί μου, δεν είναι καλός πατέρας. Υπάρχουν αποφάσεις δηλαδή, οι οποίες λένε, ναι, έχει καταγγελθεί, τρέχει μια ποινική διαμεσολάβηση, έχει ξανακαταγγελθεί, είναι σε στάδιο προκαταρκτικής εξέτασης, υπάρχουν καταγγελίες που προσκομίζει η μητέρα, ωστόσο είναι αστοργικός πατέρας, δεν επηρεάζει η βία.
Σοβαρά το λέτε αυτό?
Ναι, φυσικά.
Δηλαδή εσένα σε βαράει, αλλά είναι επειδή αγαπάει τα...
Και εκεί τίθεται ένα άλλο ζήτημα.
Ναι, πολλά
αυτός
ζήτημα.
Ο νόμος επιβάλλει την επιμόρφωση των δικαστών.
Συγγνώμη μια στιγμή, μη φανεί ότι είμαι... Δεν εχθρεύομαι τους άνδρες. Έτσι,
ούτε εγώ,
γιατί πολλές φορές. Ναι, το καταλαβαίνω. Επειδή πολλοί πατεράδες λένε ναι, αλλά εμάς μας αποκλείουν. Εδώ μιλάμε για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος που ρίχνει ξύλο, αφού ρίχνει παραδίπλα και δεν το βαρέσει, γιατί δεν ξέρεις αύριο με το παιδί. Ή και να ξέρεις, δεν είναι πρότυπο για να μεγαλώσει. Γιατί αυτό είναι το βασικό. Ότι πρέπει τα παιδιά να τα ενισχύουμε, αγόρια και κορίτσια, με κάποια συγκεκριμένα πρότυπα συναντήληψης και αγάπης και αλληλοσεβασμού, ώστε μετά να είναι περιορισμένος ο αριθμός. Δεν λέω ότι όλα θα γίνουν άγια, αγόρια
είναι,
ή κορίτσια.
Είναι πολύ, πολύ σημαντικό το πώς βιώνουν τα παιδιά όλη αυτή την κατάσταση, γιατί πέραν του ότι μπορεί να γίνουν και τα ίδια θύματα αργότερα, μπορεί να γίνουν και θύτες, και αυτό είναι πολύ πιθανό.
Βέβαια. Βέβαια, μα είναι παιδική μας ηλικία, μας χαρακτηρίζει σε βαθμό πολλές φορές, δεν είμαι φροηδικός, αλλά είναι πολύ σημαντικό το ότι φτιάχνουμε έναν εαυτό με τον οποίο θα πορευτούμε για τις επόμενες δεκαετίες, ό,τι αποχρώσεις και να πάρει μετά στην κοινωνική ενσωμάτωση. Πριν σας ευχαριστήσω, κυρία Γιαντσίδου, και χαίρομαι που κάποιοι φίλοι ακροατές χαίρονται που μιλάμε για αυτό το ζήτημα, όχι επαιτειακά, και που θα πρέπει να ξαναμιλήσουμε και μακάρι να φύγουν, να μας κάνει πραγματικότητα κάποια στιγμή, δεν θα γίνει, να μην χρειάζεται να μιλήσουμε γι' αυτό. Μια πρόταση που θα ήταν καλό να υποστηρίξουμε όλοι, είτε απέναντι στην πολιτεία ή απέναντι σε κάποια άλλη θεσμική διαδικασία που θα βελτίωνε τα πράγματα, ποια θα ήταν, κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε άμεσα?
Σίγουρα και άλλες καμπάνιες σαν αυτή τη ΣΥΡΙΖΑ για την ευαισθητοποίηση του κοινού, των πολιτών γενικότερα.
Και στα σχολεία.
Σίγουρα στα σχολεία, να ενημερώνονται τα παιδιά για αυτό το φαινόμενο, γιατί δεν είναι φαινόμενο ταμπού. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει παντού, σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Αυτό είναι αξιοσημείωτο. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με την παιδεία του θύματος ή την εκπαίδευση ή του θήτη αντίστοιχα.
Ο άνθρωπος κουβαλάει τον εαυτό του, είτε είναι πλούσιος, είτε είναι φτωχός, είτε καταξιωμένος, είτε μοναχικός. Αυτό που είναι.
Και μία εξειδίκευση ενδεχομένως. Υπήρχε κάποτε η πρόταση ήδη από το 1996 για τα οικογενειακά δικαστήρια, η οποία δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Στην Αμερική ήδη αυτό ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Να είναι και το νομικό προσωπικό εξειδικευμένο.
Ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό όταν κρίνει ο δικαστής για την επιμέλεια των τέκνων και για το διαζύγιο ακόμη. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να είναι ενημερωμένοι οι δικαστές και ευαισθητοποιημένοι επί του αντικειμένου. Δεν μπορεί ο ένας δικαστής να δικάζει ανθρωποκτονία και να δικάζει και ρύθμιση επικοινωνίας.
Εδώ το ίδιο ισχύει και στην αστυνομία. Είναι άλλο το ανθρωποκτονιών, άλλο το ενδοικογενειακής βίας, άλλο παντού και στη νομική. Δεν είναι όλα τα.
Ναι,
δεν
σίγουρα,
ακολουθούν όλοι το ίδιο μονοπάτι. Άλλο
ιδιαίτερα.
Αστικό, άλλο ποινικό. Ναι, αλλά εδώ έχουμε ένα θέμα κοινωνικής συνοχής που είναι μέγιστο. Το να μην υπάρχει ένας κλάδος, ακόμη και στις νομικές σπουδές, θα έλεγα εγώ. Από το πανεπιστήμιο, πριν καν δηλαδή ασχοληθούμε μετά. Θα ήταν
σίγουρα,
σημαντικό.
Ναι, ναι.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γιαντσίδου.
Σας
ευχαριστούμε.
Σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Γεια σας.
Ο Κώστας με παρηγορεί. Αντρέα, η ΑΕΚ μπορεί να μην παίζει Ευρώπη, αλλά την πεντάρα της Arsenal την ευχαριστήθηκες. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Γιατί είναι από τις αγαπημένη μου ομάδα. Τεό, σε ευχαριστούμε που μας δίνεις έτσι μια θετική εικόνα για αυτή την συζήτηση που κάναμε. Ναι, αυτό το 557... Α, τι εννοεί, λέει η καλεσμένη σας, ότι οι γυναίκες αυτοπροσδιορίζονται ως γυναίκες. Υπάρχουν άτομα, έλεος τι ακούμε, κάτσε, μην τα μπερδεύουμε, άλλο η ακρότητα μιας κουλτούρας και άλλο τα βασικά. Υπάρχουν άτομα που μπορεί να έχουν τα γενετικά χαρακτηριστικά ενός φύλου και να αυτοπροσδιορίζονται ως κάτι άλλο. Αυτό στην Ήρυδα δεν ισχύει, πρέπει να αυτοπροσδιορίζεσαι ως γυναίκα. μπορεί να είναι τρανς, μπορεί να έχει κάνει εγχείρηση. Αν λέει ότι εγώ είμαι γυναίκα. Αυτό είναι ένας περιοριστής. Τι δεν κατάλαβες? Δεν είναι κάτι τρομερό. Μην τα μπερδεύεις με τα άλλα και τις ακρότητες έτσι.
Είναι γλυκιά και άγρια και παραλογή.
Σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη ΑΕΚ και Φαλονιά. Δεν ξέρω, έχω αμελήσει κάποια παιδιά? Ό,τι δεν πρόλαβα τη Δευτέρα. Α, Λεωνόρ. Από τις ουρές που είδα λέει σε αχ, φεύγω. Συγγνώμη αγαπητή Λεωνόρ και αγαπητή Ντίνα και αγαπητή Άννα. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Δελτίο ειδήσεων. Μένετε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη. Καλό τριήμερο. Καλό μετρό ρε παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φωτισμένα δέντρα. Και να δούμε τι θα μας φωτίσει μέχρι τη Δευτέρα. Γεια σας.
Τη μια την άλλη όμως τη σκεφτόμαστε. Σε όποιες παραλίλους κι αν βρισκόσαστε. Παλιές μου φιλενάδες μη φοβόσαστε. Η ζωή είναι γυναίκα μάρτα ξένια και πηγή. Η ζωή είναι γυναίκα σαν γυναίκα αιμορραγή. Η ζωή είναι γυναίκα μάρτα ξένια και πηγή. Η ζωή είναι γυναίκα σαν γυναίκα αιμορραγή. Ευανθία και Αλέκα. Η ζωή είναι γυναίκα. Η ζωή είναι γυναίκα.